Vienpats ieguvumiem ir tas, ka tika finansēta ar Latvijas pilsētu novadu un pagastu ģerboņiem, kuros ir attēloti dzīvnieki. Apmeklētājiem būs iespēja gan izskaitīt, cik viņu ir, gan paskatīties, kas te ir par dzīvniekiem, kas attēloti ģerboņos, un arī uzzināt nedaudz vairāk to nozīmi. Uz ģerboņiem būs atzīmēti burti, kuri visas pastaigas laikā ir jāsavāc un jāatrod. Un no burtiem ir jāizveido vārds, un ja vārds būs atmēts pareizi, ir jāatgriežas informācijā atpakaļ, un par to apmeklētāji saņems nelielu pārsteigumu. Man šis, protams, ir dzīvā dabā, pievienotā vērtība ir svaigs gaiss, atpūta, jā, labi pavadīt laiks.